говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротійська. Головні вітчизняні та світові теми, перші інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду почути саме у ранковій Свободі. Прокидайтеся з нами, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні останній робочий день тижня, 27 березня, п'ятниця. І далі у нашій програмі пропонуємо ось які теми. Росія – третій незайвий? Чи повинна Україна враховувати позицію Росії у переговорах про модернізацію українського газогону?
Російський підхід до модернізації української газотранспортної системи Київ не влаштовує.
Партія регіонів починає мітинги зі скандалу. У Харкові заявили про підкуп мітингувальників. Більше про це кореспондентка на Харківщині Юлія Журавльова. Чекаємо на включення. У Киргизстані четверта річниця революції тюльпанів. Чи змінилося життя в країні?
Ми стали свідками того, як один клан змінився на інший. Ті, хто готував революцію, опинився на вулиці.
Рівненщина починає відмовлятись від газу. Чим обігріватимуть будинки в області?
Забрати іл, перебродити його, виробити біогаз, спалити там саме сміття, і там районна котельня, яка могла б це все подати в мережу.
У Міжнародний день театру поговоримо про театр як життя.
Те, що всередині людини, це велика святість, тут всередині. Завжди бережіть цю святість. Не забрудніть її нічим.
Окрім того, почуємо, які матеріали свіжої преси варто читати.
Вуличні акції в Україні перетворилися на сплановані політтехнології.
Ну і, звісно, про спортивні досягнення та поразки дізнаємося з огляду.
У фіналі чемпіонату України з хокею київський «Сокіл» двічі поспіль розгромив «Білий Барс» із Броварів.
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся згодом, а саме зараз час на новини від Ірини Матвійчук.
Доброго ранку. Японія розглядає можливість надання Україні нового кредиту сумою 5 мільярдів американських доларів. Про це повідомив міністр економіки України Богдан Данилишин. За його словами, ця тема, зокрема, порушувалась під час переговорів між прем'єр-міністрами України та Японії, міністром фінансів Японії та керівництвом Японського банку міжнародного співробітництва. Данилишин зауважив, що вже наступного тижня Японія має намір направити до України експертів для остаточного визначення умов використання кредиту. Україна може розраховувати на 25-річний термін повернення кредиту з відстрочкою виплати 3-5 років, зазначив міністр. Міністерство оборони США та України обговорюють можливість передати українському флоту американські кораблі. Втім, жодного рішення поки не ухвалили. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол США в Україні Вільям Тейлор. Раніше Україна просила Америку військові кораблі. Йшлося про 2 фрегати. Нещодавно такий фрегат МВС США відвідував Севастополь. У Німеччині вважають, що двері НАТО повинні лишатися відкритими для України та Грузії. Про це заявила німецький канцлер Ангела Меркель, виступаючи в Бундестазі з нагоди 60-ї річниці НАТО. Вона, втім, уточнила, що розширення НАТО має бути обмеженим. На думку канцлера Німеччини, нині Альянс повинен зосереджуватися передусім на безпеці країн, які входять до складу цієї організації. Японія знищить північно-корейську ракету, якщо вона буде загрожувати країні. Міністр оборони Японії Ясуказу Тамада наказав привести до бойової готовності ракети-перехоплювачі на півночі країни. Якщо корейська ракета та її уламки падатимуть на японську територію, ліквідувати її. Пхеньян оголосив про запуск супутника зв'язку 4-8 квітня і що його уламки можуть впасти на територію японських префектур, які та Ігівата. Країни-сусіди Північної Кореї вважають, що КНДР має намір випробувати балістичну ракету. У столиці Киргизстану Бішкеку відбудеться сьогодні мітинг опозиції. Очікується, що до акції приєднаються від 3 до 8 тисяч людей. Опозиція вимагає від президента Курманбека Бакієва припинити політичні переслідування та відмовитись від участі в президентських виборах, які призначені на 23 липня.
І І до погоди дощитиме лише на сході, а весь день 27 березня решта України має нагоду побачити і згадати, яке воно сонце. На заході України без істотних опадів, температура повітря від 5 до 10 градусів тепла. На півночі та у центрі опадів також не передбачається, від 4 до 9 градусів з позначкою плюс. На сході очікують невеликий дощ з мокрим снігом, 4-9 градусів тепла, на півдні дощитиме і, можливий, мокрий сніг. Температура повітря від 5 до 10 з позначкою плюс. Ну і у Києві сьогодні буде сухо і від 6 до 8 градусів тепла. Щодо курсу валют від Національного банку України, то американський долар сьогодні офіційно коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень 47 копійок і 10 рублів Росії Нацбанку поясує 2 гривні 30 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Після майже тримісячного примирення в українсько-російських газових відносинах знову напруження. Цього разу причиною стало підписання між Україною та Євросоюзом декларації про модернізацію української газотранспортної системи. Ця угода спричинила низку різких заяв Москви як у бік України, так і щодо Євросоюзу. Якою є позиція України і чи вплине різка позиція Росії на плани Києва та ЄС? Досліджувала цю нелегку тему Тетяна Ярмощук.
Чергова невизначеність у газових відносинах між Києвом та Москвою почалася після того, як Україна та Євросоюз підписали декларацію про модернізацію української газотранспортної системи. Росію до угоди не залучили, тож у відповідь Кремль назвав документ непрофесійним і таким, що не передбачає їхніх інтересів. Окрім цього, російська сторона відклала візит Юлії Тимошенко до Москви. Одразу ж після підписання брюссельської декларації прем'єр Тимошенко заявила, що Росія є бажаною у проєкті модернізації ГТС. Перебуваючи ж у Японії, вона висловила переконання, що найближчим часом усі непорозуміння між Москвою та ЄС у цьому питанні будуть зняті, і Росія приєднається до реконструкції української труби. Але схоже, що участь, про яку говорила прем'єрка, не стосується проєкту між Україною та ЄС. Сьогодні Юлія Тимошенко має для Росії альтернативну пропозицію, каже журналістці Радіо Свобода радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима.
Є недобудований газопровід Україною і Росією. Спільно ще за часів Радянського Союзу. Богородчани Ужгород, який дозволяє при мінімальних інвестиціях збільшити пропускну здатність.
Російський підхід до модернізації української газотранспортної системи йдеться передовсім про пропозицію Володимира Путіна стосовно консорціуму, Київ не влаштовує, каже в інтерв'ю Радіо Свобода уповноважений президента з енергетичних питань Богдан Соколовський. За його словами, для України та її національних інтересів сьогодні найвигіднішим є проект з Європейським Союзом.
Росія має своє бачення щодо української газотранспортної системи. Разом з тим, Україні, з точки зору національних інтересів, є більш прийнятними, більш вигідними ті пропозиції, які напрацьовані з країнами Європейського Союзу. Вони узгоджуються краще з національним нинішнім законодавством, вони відповідають стратегічним інтересам і цілям України.
Однак, зазначає пан Соколовський, Москва не має залишатися осторонь, тож російські експерти будуть запрошені до реалізації проекту модернізації ГТС. Без російського газу збільшення потужності української труби не має сенсу, каже Радіо Свобода заступник голови Нафтогазу Ярослав Марчук. Тож на позицію Москви потрібно зважати і залучити її до проєктів з ЄС.
Це може бути і в тих проєктах, які сьогодні вже показані на брюссельській зустрічі. Це проєкти, які ввійшли в мастер-план модернізації газотранспортної системи. І Росія в цих проєктах може приймати участь. Це було б і правильно.
Модернізація української газотранспортної системи – тема не нова. Київ її лобіював перед європейськими установами з 2006 року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Двоє українських моряків наразі утримуються у полоні сомалійських піратів. Останній суден, членом екіпажу якого є українець, потрапило у полон 19 березня. А всього здобич флібустьєрів нараховує 15 кораблів. Аби вижити у піратському полоні, треба намагатися навіть у найважчих обставинах залишатися людьми. Говорять моряки судна «Фаїна». Що це означає потрапити до піратів? Розповідали Ірині Штогрін, боцман «Фаїни» Денис Шаповалов та бортовий кухар Юрій Єременко. Для збереження емоційного забарвлення розмови інтерв'ю даємо без перекладу українською мовою.
возвращались где-то около 2 недель, просидели вообще безвылазно. Потом было и больше. Каюта была открыта, напротив сидели днем один автоматчик, ночью 2 автоматчика, а первое время в шлюпке сидел тоже автоматчик, и автомат был выставлен в иллюминатор.
Какие правила спілкування с пиратами позволяют достигать позитивного результата?
Первым делом надо видеть и знать, кто из них старше. Восток – это Восток. Старшему надо дать понять, что ты его уважаешь, но в то же время показывает, что ты готов и оказать сопротивление. С Мухаммедом Абди, это их главный предводитель, мы общались очень долго.
Тут важливо знайти спосіб співіснування людей, які потрапили в критичні обставини, потрапили в закритий простір. Як прожила команда в одній кімнаті?
Надо і держаться вместе, і заботиться о слабых.
Ви там якусь зарядку робили?
Якщо один поворачивался, поворачивались все. Ходить невозможно, потому что надо будет постоянно через кого-то переступать, можно упасть. Хотелось лежать все время, потому что любое действие, когда ты находишься стоя или двигаешь руками, воспринималось как провокация пиратов. Наверное, повар немножко тоже пусть скажет. Юра Еременко.
Скажите мне, пожалуйста, пираты, они вам продукты давали?
Первые 2 недели все наши продукты, все запасы, что были на судне, просто были уничтожены пиратами. Как закончились у нас, они начали подвозить нам свою пищу. Ну, а ихняя пища состояла из риса, макарон. И очень редко, когда была картошка. Экипаж питался всего лишь раз в сутки. Был еще, конечно же, хлеб, который пекся для экипажа. Пираты угощались нашим же хлебом.
Как они до вас ставились?
Поначалу они агрессивно относились ко мне.
Было, штурхали, штурхали?
Было такое. Даже хотели меня съесть. Если нет лучше, чем кормить людей, берите, ешьте себя или покойного капитана.
Вы как это воспринимали?
Для меня это сначала было шоком, а потом принял это все в шутку. И потом начали относиться лояльно.
Что вы себе казали, чтобы не впасть в истерику?
Первое, нельзя закрываться в себе, надо искать общение с экипажем и всегда думать о всем хорошем, о семье, о родственниках, о жене, о детях. Если нет юмора у человека, это очень тяжело. Новый год надо было всегда встречать с улыбкой и весело. Как бы не было мне тяжело, а я на Новый год испек им пирог.
С чего?
Нашли мы банку сгущеночки, которая была спрятана в кармане, и мука. Сахара чуть-чуть было. Получился пирог новогодний.
И что хлопцы казали?
Ну, что казали. Все было хорошо, было супер. Хоть и были заключенные.
Як вижити у піратському полоні, кореспонденції Ірині Штогрін розповідали боцман Денис Шаповало та бортовий кухар Юрій Єременко, моряки з екіпажу «Фаїни».
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
На що перетворилися в Україні вуличні акції протесту? Як Кремль хоче посилити у Криму свою боєздатність? Про це та інше в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Партія регіонів мітингом в Криму розпочала весняний наступ на владу. Їхні опоненти до такої активності ставляться скептично. Однак, як зазначає газета «Сьогодні», протестні акції регіоналів можуть мати далекосяжні плани. Видання інформує, що сьогодні плануються мітинги на столичному Майдані Незалежності та деяких обласних центрах. Майдану 2 не буде, стверджує газета «День». У матеріалі під таким заголовком видання стверджує, що вуличні акції в Україні перетворилися на сплановані політтехнології. В цьому ж числі «День» пропонує публікацію письменниці і культуролога Оксани Пахльовської під назвою «Яку Росію я люблю». На її думку, потрібна науково ґрунтована та етично відповідальна реконструкція історії драм, конфліктів, втрат у відносинах українського і російського народів. Але наскільки це сьогодні реально в Росії, де знову історія пишеться в Кремлі, запитує письменниця. Газета «Голос України» коментує рішення Кремля збільшити кількість підводних човнів в складі Чорноморського флоту. Та ще й такими, які, цитую, «здатні серйозно змінити розстановку сил в акваторіях Чорноморського басейну і Середземного моря». Кінець цитати. Якщо Росія прагне змінити розстановку сил у стратегічних для неї акваторіях, то чому Україна повинна підставляти себе під удар чужої амбіції, запитує видання.
Словосполучення «дострокові вибори» віднедавна стало найпопулярнішим серед українських політиків, стверджує газета «Нова». Одні переконують, що необхідне перезавантаження парламенту, інші ж навпаки наполягають на абсурдності цієї ідеї, адже коаліція в Верховній Раді, за їхніми словами, повністю працездатна. Докладніше з аргументами політиків «за» і «проти» видання знайомить у статті «Гра перевибори». Газета «Діло» інформує, що віднедавна кількість українців, котрі виїздять навчатися за кордон, скоротилася майже на третину. Причина – відмова підприємств фінансувати навчання своїх співробітників. Про це докладніше у статті «Українці передумали». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Успішного та сонячного ранку всім бажає Ірина Скротівська. Сьогодні останній робочий день, п'ятниця, 27 березня, тож прокидайтеся і залишайтеся з нами. І далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. У Киргизстані 4-та річниця революції тюльпанів. Чи змінилося життя в Україні? У Міжнародний день театру поговоримо про театр як життя.
Те, що всередині людини, це велика святість, тут всередині. Завжди бережіть цю святість. Не забрудніть її нічим.
Чим можуть пишатись українці на спортивних полях, дізнаємося з огляду.
У фіналі чемпіонату України з хокею київський «Сокіл» двічі поспіль розгромив «Білий Барс» із «Броварів».
Про це та більше дізнаємося за кілька хвилин. А поки що інформаційний випуск від Ярини Матвійчук.
Дякую. Японія розглядає можливість надання Україні нового кредиту сумою 5 мільярдів американських доларів. Про це повідомив міністр економіки України Богдан Данилишин. За його словами, ця тема, зокрема, порушувалась під час переговорів між прем'єр-міністрами України та Японії, міністром фінансів Японії та керівництвом Японського банку міжнародного співробітництва. Данилишин зауважив, що вже наступного тижня Японія має намір направити до України експертів для остаточного визначення умов використання кредиту. Міністерства оборони США та України обговорюють можливість передати українському флоту американські кораблі. Втім, жодного рішення поки не ухвалили. Про це повідомив надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор. Раніше Україна просила Америку військові кораблі, йшлося про 2 фрегати. Нещодавно такий фрегат МВС США відвідував Севастополь. У Німеччині вважають, що двері НАТО повинні лишатися відкритими для України і Грузії. Про це заявила німецький канцлер Ангела Меркель. Втім, вона уточнила, що розширення НАТО має бути обмеженим. На думку канцлера Німеччини, нині альянс повинен зосередитися передусім на безпеці країн, які входять до складу цієї організації. Японія знищить північно-корейську ракету, якщо та буде загрожувати Японії. Міністр оборони країни Ясуказу Тамада наказав привести до бойової готовності ракети-перехоплювачі на півночі країни. Якщо корейська ракета та її уламки падатимуть на японську територію, її ліквідувати. Пхеньян оголосив, що планує запустити супутник зв'язку 4-8 квітня, і що його уламки можуть впасти на територію японських префектур. Країни-сусіди Північної Кореї вважають, що КНДР має намір випробувати балістичну ракету. У столиці Киргизстану, Бішкеку, відбувається сьогодні мітинг опозиції. Очікується, що до акції приєднаються від 3 до 8 тисяч людей. Опозиція вимагає від президента Курманбека Бакієва припинити політичні переслідування та відмовитись від участі у президентських виборах, призначених на 23 липня. Влада столиці Киргизстану дозволила проводити акцію протесту, втім, не на центральній площі, а в парку поблизу Палацу спорту. У Москві під егідою організації Шанхайського співробітництва відкривається конференція щодо Афганістану. Її учасники обговорять спільні заходи у боротьбі з тероризмом і торгівлею наркотиками. У форуму візьмуть участь країни-члени ШОС, країни-спостерігачі, а також країни Великої Вісімки та Афганістан, Туркменістан, Туреччина. Ріст протекціонізму у світовій торгівлі може мати негативні наслідки, попереджає Світова організація торгівлі. Директор СОТ Паскаль Ламі у своїй доповіді вказав, низка країн до антикризових заходів щодо стимулювання економіки включає елементи захисту ринку національних товарів і від послуг. Ламі повідомив, що на саміті у Лондоні 20 провідних розвинених країн та країн з перехідною економікою він закличе утриматись від протекціонізму та продовжити переговори щодо лібералізації світової торгівлі. Парламент Сербії ухвалив закон проти дискримінації, що є частиною реформ для зближення з Євросоюзом. Законопроект підтримали лише на один голос більше необхідного мінімуму. Закон забороняє всі види дискримінації – статеву, вікову, расову, національну, релігійну та за іншими ознаками. Проти положень законопроекту, які торкаються релігійних свобод і прав сексуальних меншин, активно виступала Сербська православна церква.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама впроваджує жорстке регулювання інвестиційних фондів та фінансових компаній. Таким чином, адміністрація Білого Дому намагається запобігти ризикованим операціям, які трохи не зруйнували світову фінансову систему, призвівши до занепаду економіки. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн. Він більше знає про нововведення Барака Обами. Здравствуйте, Юрію.
Вітаю, Ірина.
Розкажіть нам, будь ласка, що ж це такі за плани, у чому полягає посилення контролю над фінансовими компаніями в Америці?
Ну, цей план виклав міністр фінансів Тімоті Гайднер на засіданні фінансового комітету в Палаті представників Конгресу. Він сказав законодавцям, що настав час виправити хиби існуючої системи, яка показала себе вразливою і недостатньо стабільною у перебігу поточної фінансової кризи, найгіршої за останні 70-річ. За словами Гайтнера, виправлення хиб, цитую, потребуватиме всеохопної реформи, потрібен не частковий ремонт, а нові правила гри. Чільні компоненти цього плану включатимуть впровадження жорсткішого нагляду за діяльністю найбільших фінансових інститутів з тієї причини, що їм не можна дозволити банкрутувати, бо це наражатиме на ризик усю систему. Отож, вперше буде впроваджено федеральні регулюючі умови для торговельних операцій найбільш ризикованих інвестиційних так званих хедж-фондів. Такі фонди, якщо їхні розміри вийдуть за межі встановлених стандартів, повинні будуть реєструватися у комісії нагляду за цінними паперами, чого раніше не вимагалося. Буде створено так званий регулятор системного ризику для стеження за найбільшими фінансовими інститутами. Міністр Гайтнер дав зрозуміти, що цей нагляд здійснюватиме Федеральна резервна система, тобто Центробанк. Ще одна принципова новина – уряд отримає право перебирати контроль над небанковими фінансовими інститутами, як ото страхові компанії та найризикованіші інвестиційні фонди, якщо вони опиняться на межі колапсу. Одне слово, прагнуть запобігти повторенню нинішньої кризи. Білий Дім прохає Конгрес якомога швидше обговорити пропоновану реформу, бо потрібне схвалення з боку законодавців. Ірино.
Так, Юрію, розкажіть, будь ласка, як це сприйняли на Уолл-стріт ці ідеї?
Ідеї впровадження сприйняли без ентузіазму, м'яко кажучи. Найризикованіші інвестиційні хедж-фонди роками боролися проти найменших федеральних регулюючих вимог, навіть проти реєстрації в комісії нагляду за цінними паперами. Але тепер законодавці висловлюють стурбованість тим, що ці фонди стали настільки великим сектором фінансового ринку, що вони не повинні оперувати без урядового нагляду. Демократи в Конгресі назагал підтримують план Гайтнера. Зокрема, сенатор Чарльз Шумер зауважив, що план виглядає привабливо у загальних рисах, але Конгрес в процесі обговорення має, на думку Шумера, внести чимало змін. Що ж до республіканців, то вони побоюються, що реформа дасть федеральним регуляторам занадто багато влади. Ірино.
Дякую, Юрію. Президент США Барак Обама впроваджує жорстке регулювання інвестиційних фондів та фінансових компаній. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у США Юрієм Дулерайном. Тим часом опозиція Киргизстану сьогодні розпочинає масові акції протесту проти політики президента Курманбека Бакієва. Цього тижня минула четверта річниця від подій, названих революцією тюльпанів, на хвилі яких Бакієв прийшов до влади. Нові президентські вибори в Киргизстані мають відбутися у липні, тому політична напруга у цій середньоазійській державі зростає. З подробицями Мар'яна Драч.
корупції і кумівства у владі більше не буде, кланова політика відійде в минуле, а мас-медіа стануть незалежними. Таке обіцяли автори революції тюльпанів 4 роки тому, але нині жителі Киргизстану живуть в іншій державі. Опозиція заявляє, що людей садять за грати, за політичні погляди, може навіть вбивають. На тиск нарікають і журналісти. Про загострення напруги в суспільстві можуть свідчити останні події. У середині березня за загадкових обставин загинув опозиціонер Медет Садиркулов, який до січня керував адміністрацією президента Киргизстану, але вирішив піти у відставку. Соратники політика підозрюють, що аварію влаштували навмисне. Один з киргизьких журналістів цього місяця зазнав численних ножових ран. Колишній міністр закордонних справ Киргизстану, а нині опозиціонерка Роза Отунбаєва, говорить про річницю революції Троянд як про час втрачених можливостей.
Ми стали свідками того, як один клан змінився на інший. Ті, хто хотів нас заарештувати у 2005 році і збагатився за режиму Алієва, тепер далі при владі вже коло Бакієва. Ті, хто готував революцію, опинився на вулиці. Ось чому всі вони розчаровані.
Президент Курманбек Бакієв у відповідь каже, хто би не прийшов до влади, щоб домогтися змін на краще, потрібно більше часу, особливо коли у світі триває економічна криза.
Представники опозиції багато говорять про потребу замінити людей при владі, бо, на їхню думку, країна рухається до авторитаризму. Я переконаний, що жодні перестановки людей становище не змінять.
Ситуації не змінять.
Але опозиція називає такі слова порожньою балаканиною і на п'ятницю скликає загальнонаціональну акцію протесту. Середньоазійський оглядач Радіо Свобода Брюс Панір очікує, що повтору революції тюльпанів не буде, хоча в Киргизстані багато невдоволених. Справа в тому, що президент Бакієв вивчив важливий урок з падіння режиму свого попередника і взяв під контроль усіх силовиків.
Треба очікувати масових демонстрацій у найближчі 4 місяці перед липневими виборами, але наразі президент Бакієв може розраховувати на те, що його підтримують армія і правоохоронці, сили безпеки. Вони будуть дбати про те, щоб протести не вийшли з-під контролю, так як це сталося в 2005 році.
Зауважує Брюс Панієр. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Він закоханий у театр. У його виставах грають і найвідоміші актори. Академія мистецтв поставила його в один ряд із Зурабом Церетелі та Богданом Ступкою. Сьогодні у Міжнародний день театру говоримо про народного артиста України, талановитого режисера, директора молодого театру Станіслава Мойсєєва. Нещодавно Мойсєєв відсвяткував 50-річчя. На урочистостях побувала Ірина Матвійчук.
Він зроблений міцно і надовго, так характеризують друзі і колеги відомого українського режисера Станіслава Мойсєєва. 12 років тому він очолив молодий театр і за ці роки зміг вивести його на новий якісний рівень. Сьогодні Мойсєєв регулярно бере участь у міжнародних фестивалях, у театрі постійні аншлаги, а в п'єсах грає цілий спектр відомих акторів – Остап Ступка, Тамара Яценко, Олексій Вертинський, Валерій Легін. Нині Мойсєєву 50. На сцені для найближчих друзів уривки зі спектаклів ювіляра. Тут і Дон Жуан, і Гамлет, Московіада Юрія Андруховича, Дядя Ваня, а ще вистава «Рахувілій зор» за п'єсами класиків української драматургії Куліша та Гоголя. Людина, яка прожила піввіку, починає жити і творити по-справжньому, характеризує директора молодого театру міністр культури України Василь Вовкун.
У віці людина відчуває або сильні ноги на землі, або волі. У тебе, Станіславе, сильні ноги. Зараз людина почуває сонце над головою або хмару. Я думаю, ти відчуваєш сонце. І отак твердо іди по землі, і хай завжди буде над тобою сонце.
Жити потрібно наповну, не розмінюватись на дрібниці, закликає метро українського театру та кіно Богдан Ступка і називає себе дитиною режисера Мойсєєва.
Простота, самотність – оце і є повнота життя. А багатство, влада! Суспільні відносини – це марнота. Те, що всередині людини – це велика святість, тут всередині. Завжди бережіть цю святість. Не забрудніть її нічим. Ми повинні жити як діти, шлюбні і позашлюбні, Станіслава Мойсєєвича Мойсєєва.
Якщо людина має талант, цей талант пускає коріння. Так сталося із Моїсеєвим. Нещодавно він почав опановувати нову професію, розповідає колега ювіляра Алла Гладишева.
Наш ювіляр почав освоювати іншу професію, яка називається театральна педагогіка. У Бориса Олійника є прекрасні слова: «Віддай усе, що взяв, і освятись». Так от я б хотіла, щоб він освячувався студентами якомога більше.
Станіслав Моїсеєв, або як його любляче називають колеги та студенти, Стасік, бачить попереду неоране поле і готовий братися до роботи. Дякуючи друзям за підтримку під час святкування, він перефразував слова відомого японського режисера Акіро Курасава.
Я буду продовжувати ставити вистави в надії на те, що я коли-небудь навчусь робити це правильно.
Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротійська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дні, які ще не розпочався. Сьогодні закінчується трудовий тиждень на календарі 27 березня. І далі у Ранковій Свободі пропонуємо такі теми. У Міжнародний день театру до прямого ефіру Радіо Свобода має приєднатись художній керівник Київського театру оперети Богдан Струтинський. Росія третій не зайвий. Чи повинна Україна враховувати позицію Росії у переговорах щодо модернізації української труби?
Російський підхід до модернізації української газотранспортної системи Київ не влаштовує.
Рівненщина починає відмовлятись від газу. Чим обігріватимуть будинки в області?
Забрати іл, перебродити його, виробити біогаз, спалити там само сміття, і там районна котельня, яка могла це все подати у мережу.
Про тих, хто веде до перемог, дізнаємося зі спортивного огляду.
У фіналі чемпіонату України з хокею київський «Сокіл» двічі поспіль розгромив «Білий Барс» із Броварів.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини, які підготувала Ірина Матвійчук.
Доброго ранку. Японія розглядає можливість надання Україні нового кредиту сумою 5 мільярдів американських доларів. Про це повідомив міністр економіки України Богдан Данилишин. За його словами, ця тема, зокрема, порушувалась під час переговорів між прем'єр-міністрами України і Японії, міністром фінансів Японії та керівництвом Японського банку міжнародного співробітництва. Україна може розраховувати на 25-річний термін повернення кредиту із відстрочкою виплати в 3-5 років, зазначив Данилишин. Міністерство оборони США та України обговорюють можливість передати українському флоту американські кораблі. Втім, поки жодного рішення не ухвалили. Про це повідомив надзвичайний повноважний посол США в Україні Вільям Тейлор. Раніше Україна просила Америку військових кораблів, йшлося про 2 фрегати. Нещодавно такий фрегат МВС Сполучених Штатів відвідував Севастополь. У Німеччині вважають, що двері НАТО повинні лишатись відкритими для України і Грузії. Про це заявила німецький канцлер Ангела Меркель, виступаючи в Бундестазі з нагоди 60-ї річниці НАТО. Втім, уточнила, що розширення НАТО має бути обмеженим. На думку канцлера Німеччини, нині альянс повинен зосередитися передусім на безпеці країн, які входять до складу цієї організації. Японія знищить північно-корейську ракету, якщо та буде загрожувати країні. Міністр оборони Японії Ясуказу Тамада наказав привести до бойової готовності ракети-перехоплювачі, якщо корейська ракета та її уламки падатимуть на японську територію. Пхеньян оголосив, що планує запустити супутник зв'язку 4-8 квітня. Втім, країни-сусіди Північної Кореї вважають, що КНДР має намір випробувати балістичну ракету. У столиці Киргизстану, Бішкеку, відбудеться сьогодні мітинг опозиції. Очікується, що до акції приєднається від 3 до 8 тисяч людей. Опозиція вимагає від президента Курманбека Бакієва припинити політичні переслідування, відмовитись від участі в президентських виборах, які призначені на 23 липня. Влада столиці Киргизстану дозволила провести акцію протесту, втім, не на центральній площі, а в парку. У Москві під егідою організації Шанхайського співробітництва відкривається конференція щодо Афганістану. Її учасники обговорять спільні заходи у боротьбі з тероризмом і торгівлею наркотиками. У форумі візьмуть участь країни ШОС – це Росія, Казахстан, Китай, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан, а також країни-спостерігачі, країни Великої Вісімки і Афганістан, Туркменістан, Туреччина.
Ріст протекціонізму у світовій торгівлі може мати негативні наслідки, попереджає Світова організація торгівлі. Директор СОТ Паскаль Ламі у своїй доповіді вказав, що низка країн до антикризових заходів щодо стимулювання економіки включає елементи захисту ринку національних товарів і послуг. Ламі повідомив, що на саміті у Лондоні він буде закликати утримуватись від протекціонізму.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухайте ранкову «Свободу». Ще раз нагадаю, що сьогодні Міжнародний день театру. Поговорити про цей величезний світ Радіо Свобода запросило до прямого ефіру людину надзвичайно талановиту, авторитетну і, безперечно, хорошого господаря. Художній керівник театру оперети у Києві Богдан Струтинський приєднався до прямого ефіру ранкової «Свободи». Доброго ранку, пане Богдане.
Так, доброго ранку.
Вітаю вас зі святом. Сподіваюся, що для вас це свято.
Звичайно, однозначно.
Однак є привід поговорити сьогодні про те, чи це свято для вас, чи ні. В умовах кризи ви відчуваєте брак відвідувачів, щось у вас змінюється, чи, слава Богу, ні?
Ви знаєте, слава Богу, ні. І це дуже приємно. Я був прикро приємно здивований, що люди все-таки, попри ці такі негаразди, пішли в театр. Мені здається, що це така втеча від реальності, знаєте, тому що коли вони вмикають телебачення, їм там кругом інформації, криза, все гуде в голові, коли вони там вже не знають, куди подітися, вони беруть і йдуть в якийсь ідеальний світ. І таким чином, я би сказав, що театр сьогодні – це найнадійніший антидепресант.
Я з вами цілком тут погоджуюся, а відкрити нам якусь таємницю, як відзначають День театру в опереті?
Як відзначає День театру в опереті? Ну, ми сьогодні граємо класичну виставу. Це «My Fair Lady» Фредеріка Лоу, яка зрозуміла, що закінчується в фіналі казкою, коли з такого, знаєте, з дівчини перетворюється на красиву леді. Я хотів би, щоб всі сьогодні у нас в Україні, особливо театрали, які живуть в реальному світі, перетворили своє реальне життя на той ідеальний мір, світ, який вони ставлять на сцені, ідеалізують, створюють образи, щоб все-таки в них це стало в реальному житті, а не тільки в наших фантазіях.
Пане Богдане, ще скажіть, будь ласка, чи є у вас якийсь улюблений спектакль, якщо він у вас є, це ваш чи якогось іншого режисера?
Мені подобається дуже вистава Сергія Сміяна «Таке єврейське щастя». Там грає народна артистка України Тамара Михайлівна Тимошко, вона робить це надзвичайно класно. І, звичайно, мені подобається, оскільки це була моя перша робота велика, моя «Чарівна леді». От тому, мабуть, я її поставив до театру.
Дякую, пане Богдане. Я вас ще раз вітаю зі святом і всіх ваших колег, адже сьогодні Міжнародний день театру. Ми спілкувалися в прямому ефірі із Богданом Струтинським, художнім керівником театру оперети у Києві. А тепер від прекрасного переходимо до політики. Після майже тримісячного примирення в українсько-російських газових стосунках знову напруження. Цього разу причиною стало підписання між Україною та Євросоюзом декларації про модернізацію української газотранспортної системи. Ця угода спричинила низку різких заяв Москви як у бік України, так і щодо Євросоюзу. Якою є позиція України і чи вплине різка позиція Росії на плани Києва та ЄС? Досліджувала цю тему Тетяна Єрмищук.
Чергова невизначеність у газових відносинах між Києвом та Москвою почалася після того, як Україна та Євросоюз підписали декларацію про модернізацію української газотранспортної системи. Росію до угоди не залучили, тож у відповідь Кремль назвав документ непрофесійним і таким, що не передбачає їхніх інтересів. Окрім цього, російська сторона відклала візит Юлії Тимошенко до Москви. Одразу ж після підписання брюссельської декларації прем'єр Тимошенко заявила, що Росія є бажаною у проєкті модернізації ГТС. Перебуваючи ж у Японії, вона висловила переконання, що найближчим часом усі непорозуміння між Москвою та ЄС у цьому питанні будуть зняті, і Росія приєднається до реконструкції української труби. Але схоже, що участь, про яку говорила прем'єрка, не стосується проєкту між Україною та ЄС. Сьогодні Юлія Тимошенко має для Росії альтернативну пропозицію, каже журналістці Радіо Свобода радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима.
Є недобудований газопровід Україною і Росією. З
спільно ще за часів Радянського Союзу. Богородчани Ужгород, який дозволяє при мінімальних інвестиціях збільшити пропускну здатність.
Російський підхід до модернізації української газотранспортної системи йдеться передовсім про пропозицію Володимира Путіна стосовно консорціуму, Київ не влаштовує, каже в інтерв'ю Радіо Свобода уповноважений президента з енергетичних питань Богдан Соколовський. За його словами, для України та її національних інтересів сьогодні найвигіднішим є проект з Європейським Союзом.
Росія має своє бачення щодо української газотранспортної системи. Разом з тим, Україні з точки зору національних інтересів є більш прийнятними, більш вигідними ті пропозиції, які напрацьовані з країнами Європейського Союзу. Вони узгоджуються краще з національним нинішнім законодавством, вони відповідають стратегічним інтересам і цілям України.
Однак, зазначає пан Соколовський, Москва не має залишатися осторонь, тож російські експерти будуть запрошені до реалізації проекту модернізації ГТС. Без російського газу збільшення потужності української труби не має сенсу, каже Радіо Свобода заступник голови Нафтогазу Ярослав Марчук. Тож на позицію Москви потрібно зважати і залучити її до проєктів з ЄС.
Це може бути і в тих проєктах, які сьогодні вже показані на брюссельській зустрічі. Це проєкти, які ввійшли в мастер-план модернізації газотранспортної системи. І Росія в цих проєктах може приймати участь. Це було б і правильно.
Модернізація української газотранспортної системи – тема не нова. Київ її лобіював перед європейськими установами з 2006 року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Рівненщина починає відмовлятись від обігріву квартир за допомогою природного газу. За кілька років основним джерелом енергії в цьому регіоні стануть сміття та вода. Про альтернативні джерела енергії на Рівненщині розповідає Валентина Одарченко.
Ефективність обігріву багатоповерхівок з допомогою теплових насосів доведена у Швеції, де використання газу і торфу для обігріву міст зведене до мінімуму. Натомість на перше місце вийшли морська вода та побутові відходи. На Рівненщині подібний насос уже 2 роки працює в одній із шкіл Зарічненського району. Його принцип – у спалюванні відходів або перетворенні їх на газ, у результаті чого утворюються необхідні електроенергія та тепло. Уряд Швеції, як відомо, ухвалив рішення про надання Україні безповоротної технічної допомоги – 74 мільйони євро на впровадження альтернативних видів енергії. Тож програма має всі шанси бути втіленою в регіоні, переконаний голова облдержадміністрації Віктор Матчук.
Достатньо почати з тих проєктів дрібних, почати переводити сільські школи, амбулаторії, лікарні. Більші проєкти, такі як очисні споруди міста Рівного, що нам для цього треба? Нам треба клепки, щоб не заважали. Наскільки ми в Швеції не питали, все роблять громади, все роблять муніципалітети. Інша річ, що вони для цього мають трохи більше ресурсів, тобто там більше грошей у них лишається, а не йде в центральний бюджет. Деякі законодавчі рішення стимулюють, наприклад, заборона викидання всього того, що може бути в будь-який спосіб перероблено повторно на звалище.
Нещодавно делегація шведських науковців ознайомилася з котельнями та очисними спорудами Рівного і дійшла висновку, що робитиме тут нову теплоносну систему. І поки справа підходить до підписання меморандуму між Королівським технологічним інститутом у Стокгольмі та міською владою Рівного, рівняни взялися за необхідну підготовку каналізаційних систем та зміну схеми збирання сміття, розповідає міський голова Рівного Володимир Хомко. Таким чином буде усунена ще одна болюча для рівнян проблема – залежність очищення міських стоків від хімічного гіганту «Рівнеазот».
У нас на вулиці будівельників є очисні споруди каналізації, які можна розширити і забрати всі стоки на себе, не перекачуючи на азот, забрати з тих очисних споруд з води тепло, забрати іл, перебродити його, виробити біогаз і пустити в місці автобуси на тому біогазі, спалити там само сміття, і там районна котельня, яка могла б це все подати у мережу. Зараз проводяться теплотраси по набережній та копають. Це розшириться зона впливу тої станції.
За кілька днів комунальники презентуватимуть рівнянам нову схему сортування і вивезення сміття. Бо, як з'ясувалося, у справі енергозбереження сміттєва культура – річ далеко не остання. За 1,5 року, з моменту початку робіт, нова станція зможе продукувати тепло. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
І до подій спорту. Київський «Сокіл» став новим чемпіоном України з хокею. Докладніше про хокей і не лише в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Бодай натяк на інтригу в протиборстві зник вже на старті зустрічі, коли влучні китки Литвиненка, Шафаренка і Матвійчука яскраво нагадали про дошкульний розгром напівоматорського клубу з рахунком 8-2 в першій зустрічі фіналу. Одначе по перерві кияни, на яких вже в неділю чекає початок чвертьфіналу в російській першості, значно скинули оберти, чим і скористалися броварчани гол престижу у білих барсів на рахунку Микити Буценка. Щоправда, під завісу тайму кияни з легкістю відновили різницю в 3 шайби. Ну а голи Аверкіна і того ж таки Шафаренка в заключній 20-й хвилинці лише підсумували величезну різницю суперників у класі. 6-1 на користь Сокола, для якого це вже 11-й чемпіонський титул за історію. Але тільки нинішня перемога дозволяє киянам восени стартувати в дебютному розіграші хокейної ліги чемпіонів Європи. Тим часом баскетбольний клуб «Київ» свою єврокампанію вже завершив. Київські «Вовки» залишалися єдиним представником України в цьогорічних континентальних турнірах і до останнього претендували на вихід у фінал 4 Кубка виклику. Одначе у чвертьфінальній серії плей-офф українці не впоралися із французьким «Шолле». За нічийного рахунку 1-1 кияни програли у 3-му вирішальному матчі. Майже увесь поєдинок столичні баскетболісти ні в чому не поступалися суперникові, ну а підсумкову перемогу французи гарантували собі лише під завісу гри завдяки довшій лаві запасних. 80-74 і у фіналі 4 Кубка виклику гратиме Шолє. А баскетболісти Києва можуть зосередитися на боротьбі за чемпіонство в українській суперлізі. Наостанок коротко про теніс. Сергій Стаховський поступився вже у першому колі представницького турніру в Майамі. У четвер на старті змагань з призовим фондом у 4,5 мільйони доларів українець не впорався з маловідомим американцем Джоном Існером. Двічі по 6-4 на користь господаря кортів. І вже сьогодні в другому колі жіночої частини тенісного турніру серії майстрів у Майамі Олена Бондаренко зустрінеться з Ніколь Вайдішовою з Чехії. Ну а Марія Корицева спробує на міць 7-му ракетку світу, сербку Анну Іванович. Геннадій Мороз, Радіо Свобода Київ.
Говорить Радіо Свобода у Києві 7.15. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився в ефірі «Ранкова Свобода» в студії Ярина Скрутівська. Сьогодні п'ятниця, 27 березня. Прокидайтеся з нами і далі у програмі поговоримо про таке. Партія регіонів мітингує сьогодні у Харкові. Наскільки масовими будуть протести, про це дізнаємося в прямому ефірі від кореспондентки Юлії Журавльової. А також зазирнемо в історію цього дня.
Коли війська Версаля захопили Париж, було вбито від 20 до 30 тисяч людей.
Про це та більше дізнаємося за кілька хвилин, які Ярина Матвійчук заповнить новинами вітчизняними та світовими.
Доброго ранку. Японія розглядає можливість надання Україні нового кредиту сумою 5 мільярдів американських доларів. Про це повідомив міністр економіки України Богдан Данилишин. За його словами, ця тема, зокрема, порушувалась під час переговорів між прем'єр-міністрами України та Японії, міністром фінансів Японії та керівництвом Японського банку міжнародного співробітництва. Україна може розраховувати на 25-річний термін повернення кредиту з відстрочкою виплати 3-5 років, зазначив Данилишин. Міністерство оборони США та України обговорюють можливість передати українському флоту американські кораблі, втім, поки жодного рішення не ухвалювали. Про це повідомив надзвичайний повноважний посол США в Україні Вільям Тейлор. Він зазначив, що раніше Україна просила Америку військові кораблі. Йшлося про 2 фрегати. І нещодавно такий фрегат МВС Сполучених Штатів відвідував Севастополь. У Німеччині вважають, що двері НАТО повинні лишатися відкритими для України і Грузії. Про це заявила німецький канцлер Ангела Меркель, виступаючи в Бундестазі з нагоди 60-ї річниці НАТО. Втім, уточнила, що розширення НАТО має бути обмеженим. На думку канцлера Німеччини, нині альянс повинен зосередитися передусім на безпеці країн, які входять до складу цієї організації. Японія знищить північно-корейську ракету, якщо та буде загрожувати країні. Міністр оборони Японії Ясукадзе Тамада наказав привести до бойової готовності ракети-перехоплювачі. Якщо корейська ракета та її уламки падатимуть на японську територію, то ліквідувати її. Пхеньян оголосив, що планує запустити супутник зв'язку 4-8 квітня. Втім, країни-сусіди Північної Кореї вважають, що КНДР має намір випробувати балістичну ракету. У столиці Киргизстану Бішкеку відбудеться сьогодні мітинг опозиції. Очікується, що до акції приєднаються від 3 до 8 тисяч людей. Опозиція вимагає від президента Курманбека Бакиєва припинити політичні переслідування та відмовитися від участі в президентських виборах, які призначені на 23 липня. Ріст протекціонізму у світовій торгівлі може мати негативні наслідки, попереджає Світова організація торгівлі. Директор СОТ Паскаль Ламі у своїй доповіді вказав, що низка країн до антикризових заходів щодо стимулювання економіки включає елементи захисту ринку національних товар і послуг. Ламі повідомив, що на саміті у Лондоні 20 провідних розвинених країн і країн з перехідною економікою закличе утриматись від протекціонізму та продовжити переговори щодо лібералізації світової торгівлі. Парламент Сербії ухвалив закон проти дискримінації, яка є частиною реформ для зближення з Євросоюзом. Законопроект підтримали лише на один голос більше необхідного мінімуму. Закон забороняє всі види дискримінації – статеву, вікову, расову, національну, релігійну та за іншими ознаками. Проти положень законопроекту, що торкаються релігійних свобод і прав сексуальних меншин, активно виступала Сербська православна церква.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Приходимо до подій в Україні. Партія регіонів організовує сьогодні у Харкові протести проти влади. Тим часом БЮТ заявив, людей примушують виходити на мітинги. За їхньою інформацією, для лікарів та вчителів підготували автобуси, якими звозитимуть їх на акції. Регіонали ж категорично заперечують застосування адмінресурсу. Що з цього правда, дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода у Харкові Юлії Журавльової. Доброго ранку, Юлію.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про сьогоднішню акцію партії регіонів? Чи відомо про примус людей йти на акції протести?
Власне, чутки про те, що людей примушують брати участь в мітингу партії регіонів, навіть про те, що за це дають гроші, у Харкові ширяться від учора. Зокрема, деякі студенти розповідали, що їх просили підтримати акцію, вийти сьогодні на Майдан Свободи, де, власне, відбуватиметься мітинг регіоналів. І вже під вечір стала з'являтися інформація про те, що нібито і вчителів, і лікарів, а також робітників найбільших харківських заводів їхнє керівництво також змушує виходити на пікет. Зокрема, про це заявив народний депутат від блоку Тимошенко Валерій Камчатний. Напередодні він брав участь в сесії Харківської обласної ради і по перерві розповів про використання адмінресурсу у Харкові. Я прошу пряма мова Валерія Камчатного.
Мені сьогодні телефонували і з інших джерел повідомляли про те, що, зокрема, медиків по 120 чоловік з кожного розділу є рознарядка від міської влади. По заводу Малишева, по Шевченка є приклади, коли людей примушувало начальство виходити. Позвонили зараз, є факт, що з педагогів виводять. Наприклад, біля однієї шкіл на півтретього сказали бути вчителям. Ну, мабуть, підійде автобус якийсь і повезе їх далі.
Юлю,
Сам пан Камчатний, я додам, що вважає сьогоднішню акцію намаганням партії регіонів спровокувати напруженість і дестабілізувати ситуацію в регіоні, зокрема в Харкові. Подібні акції, на думку народного депутата, мають результат лише коли вони щирі, а не тоді, коли людей на них збирають примусово.
Це правда. А як такі заяви коментують представники партії регіонів?
В обласному середку партії регіонів кажуть, що до адмінресурсу не вдаються, а на мітинг приїдуть переважно партійці з районів області, яких досить багато, щоб акція була навіть кількасот тисячною. До того ж, як розповів Радіо Свобода, лідер фракції партії регіонів в обласній раді Віктор Христоєв, будуть на Майдані і прості люди, які невдоволені діями влади щодо боротьби з кризою, і що приїдуть вони, мовляв, за власним бажанням і представлятимуть усі куточки Слобожанщини. І тут я прошу пряма мова Віктора Христоєва.
Партія регіонів не має такої звички виганяти людей. Про адмінресурс ніякої мови не йдеться. Ніхто нікого не залучав. Є сьогодні члени партії, є сьогодні симпатики, які підтримують. І то, що на виборах ми отримали на останні 60%, вибачте, будь ласка, це, якщо прийдуть всі, ми можемо на площі зібрати і 100 тисяч осіб.
Це була Юлія Журавльова. Ми говорили про те, що партія регіонів готує протест проти центральної влади у Харкові. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні 27 березня, і в історію цього дня заглиблювався Віктор Недоступ у рубриці «День в історії».
27 березня 1854 року Англія і Франція оголосили війну Росії. Це дало початок Кримській війні або Східній війні між Російською імперією та союзницькими військами Туреччини, Великої Британії, Франції і Сардинського королівства за панування на Близькому Сході та Балканах. Почалася війна зі спільної англо-французької експедиції і нападу на Севастополь. Облога Севастополя тривала рік. Росія зазнала поразки. Війна завершилась Паризьким миром в 1856. Скандали, що оточували втрати в англійських і французьких військах через хвороби, призвели до створення належної медичної служби Флоренс Найтінгейл. В Росії аналогічні заходи були пов'язані з іменами хірурга Пирогова та великої княгині Олени Павлівни. 1871. У Франції придушено Паризьку комуну. Тимчасовий національний уряд сформований, коли Париж був оточений німцями під час франко-прусської війни. Уряд складався із соціалістів і лівих республіканців і вважається першим соціалістичним урядом в історії. Обрані у Версалі праві національні збори намагалися роззброїти Національну гвардію. Уряд втратив владу. Коли війська Версаля захопили Париж, було вбито від 20 до 30 тисяч людей. А в 1973-му під час 45-ї церемонії вручення Оскарів Марлон Брандо відмовився прийняти приз як кращий актор за роль Дона Корлеоне в фільмі «Хрещений батько» на знак протесту проти дискримінації індіанців Америки. «Можете лишити його собі», – сказав він. Кращою актрисою було визнано Лайзу Мінеллі за головну роль у фільмі «Кабаре». «Хрещений батько» назвали кращим фільмом, а постановник «Кабаре» Боб Фос отримав приз як кращий режисер. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Вислухайте ранкову свободу. «Олімпійське пекло» – так називається новий художній фільм про війну в Росії і Грузії російського режисера Ігоря Волошина. Назва перегукується зі стартом Олімпіади в Китаї – «Тривісімки» – 8 серпня, 8 місяця і 8 року та початком війни між Москвою і Тбілісі у Південній Осетії. Саме цей фільм започатковує на першому російському телеканалі 29 березня пропаганду російської версії початку війни у Грузії. Вина за розпалювання цієї війни покладена автором фільму на грузинів. Далі розповідає Василь Зілгалук.
Вже у трейлері фільму на першому каналі звучить.
Це буде бомба. У дівчини реальні кадри початку операції. Якщо росіяни це покажуть, не відмиється ніхто. Що за дідько відбувається тут?
Якщо русські це покажуть, не відмиється ніхто. What the hell is
going on here? Олімпійське пекло Волошина, як пишуть деякі експерти, примітивний трилер із круто заплутаним сценарієм. У вир подій в Південній Осетії серпня 2008 року потрапляють придумані автором герої російський американець, ентомолог і російська журналістка, яких під час нічних зйомок метеликів у горах поблизу Схінвалі застукав початок наступу грузинів на столицю цієї грузинської автономії. Головні герої фільму мають донести правду про початок війни з відеокадрами через грузинську зону до російської сторони. Фільм режисера Волошина, який 29 березня покаже перший канал Росії, був зроблений за 4 місяці при участі ізраїльського актора Генрі Давіда та російської акторки Поліни Філоненко. Знімали це кіно в Абхазії. Режисер змушений був визнати в розмові з Радіо Свобода, що фільм є політичний, але підкреслив.
Фільм о людях, а не грузинах.
Фільм про людей, а не про грузинів. Фільм про долю двох молодих людей, які потрапили в колі апокаліпсису. На жаль, у нас і художнє кіно часто розглядається не як акт мистецький, не як самовисловлювання, а як чомусь якесь послання, яке треба обов'язково розділити, а не як витвір мистецтва.
Грузини, однак, вірогідно, дивитимуться фільм по-іншому, бо Росія, яка розгромила Грузію у воєнному плані за 5 днів, тепер намагається придушити грузинів не лише економічно, але й пропагандистськи. Вже у жовтні в Росії вийшов документ «Вміння зраджувати», де пропагувалася російська версія серпневих подій. Грузини створили свій варіант інтернет-кіно «Грузія у вогні», але «Олімпійське пекло» – це вже виглядає як суперзамовлення для показу у гарячий телевізійний час для мільйонів. Грузинський кореспондент радіо Радіо Свобода Георгій Гвахарія каже з цього приводу.
Немає нічого дивного, що вони створили якраз такий фільм. Така тенденція спостерігається в російському кіно вже кілька останніх років. Як тільки вони отримують гроші, вони одразу ж вистрілюють новим фільмом про війну. У минулому році росіяни видали явно антиамериканський фільм Юрія Гримова «Чужі».
Експерти кажуть, що провал фільму Гримова був закономірний, хоча його автор тепер у Центральній Раді прокремлівської справедливої Росії. Чимало неупереджених критиків зауважують намагання російської влади формувати в країні таку політичну культуру, яка б мала насамперед антизахідний проросійський характер. До таких фільмів належить і «Олімпійське пекло», як вважають деякі експерти. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І на завершення ранкової свободи нагадаю про погоду. Дощитиме сьогодні лише на сході та півдні, а весь день 27 березня решта України має нагоду побачити і згадати, яке ж воно сонце. На заході України сьогодні буде без істотних опадів. Температура повітря прогріватиметься до 5-10 градусів тепла. На півночі та у центрі опадів також не передбачається, від 4 до 9 градусів тепла. На сході невеликий дощ з мокрим снігом, 4-9 з позначкою плюс. На півдні дощ Ітиме мокрий сніг, температура повітря 5-10 градусів тепла. І в столиці сьогодні день без істотних опадів, від 6 до 8 градусів тепла. І на цьому в нас уже справді все. Нагадаю, що ви слухали «Ранкову свободу». З вами були Ігор Ісхаков, Ярина Матвійчук та Ярина Скуратівська. Почуємося вже наступного тижня.